Pois hoxe participábamos en Bruxelas no Día Europeo das Persoas con Discapacidade, e que Lugo sexe exemplo de cidade inclusiva en este foro europeo, pois para nós é un motivo de orgullo e satisfacción. As reaccións foron moi positivas despois da exposición, na que poñían en valor que unha cidade romana con máis de 2000 anos de historia sexe unha cidade con capacidade de adaptarse á diversidade funcional que teñen os nosos veciños e veciñas e aquelas persoas que nos visitan. Creo que isto pon de manifesto o gran traballo que se leva feito durante 20 anos por distintas corporacións que pasaron e sobre todo polos axentes sociales que fan de Lugo unha cidade inclusiva e integradora, e creo que pon en valor pois, o dinamismo que ten pois, todos os axentes sociales, as asociacións con discapacidade, o dinamismo, a reivindicación, o propositivos que son e fan de Lugo pois, unha cidade puntera, unha cidade que teñen xa distintos recoñecementos e que se poñían en valor hoxe aquí en esta exposición. Quedan retos e traballo por facer, pero entre todos faremos de Lugo un Lugo para todos.